Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, cred că ne-am convins deja că pentru a-i fi mai bine lumii acesteia este nevoie ca din ce în ce mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu să vadă dragostea lui Dumnezeu oglindită în viața credincioșilor. Aceasta este, din nefericire, o învățătură care s-a cam uitat în zilele noastre. Ea ar trebui să redevină un subiect abordat de predicatorii bisericilor din țara noastră. Bisericile se confruntă cu această problemă tocmai în perioada în care societatea are cea mai mare nevoie de dovadă a ceea ce este dragostea adevărată. De asemenea, cred că atunci când dragostea lui Dumnezeu este prezentă în viața credincioșilor, când este prezentă într-o familie, nu trebuie să-ți pui problema locului soției, dacă ea ascultă de soțul ei sau dacă acesta este într-adevăr capul familiei sale și alte lucruri de genul acesta. Pavel scrie în epistola către Efeseni, în capitolul 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă el o iubește, dacă ea este o femeie pentru care el și-ar da viața, dacă ea poate mărturisi că îl iubește din toată inima și că ar face orice pentru el, atunci cred că nu mai sunt necesare regulile. Cred că la fel stau lucrurile în orice domeniu. Cred că societatea întreagă ar fi transformată de dragostea lui Dumnezeu manifestată în trăirea noastră zilnică. Vorbeam odată cu un prieten al meu american despre felul în care a fost formată societatea americană la începuturile ei, atunci când au fost stabilite valorile într-o formă fără precedent. Îmi povestea el despre modul în care era văzută familia și reprezentarea cea mai potrivită o găsise într-un tablou ce înfățișa o tânără frumoasă care purta pe cap o bonetă. În jurul ei erau cam 5 copii îmbrăcați în niște pantaloni lungi, așa cum se purtau în acea vreme. Ea ținea o armă în mână și în fața ei se afla soțul acesteia. Ea încărca arma în vreme ce soțul lupta. El era alături pregătit să facă orice pentru a o proteja. Se iubesc unul pe altul și sunt legați unul de celălalt. Îmi spunea prietenul meu că acesta a fost nivelul de la care a pornit construcția societății americane, de la familie. Procesul nu s-a desfășurat fără probleme, fără convulsii, dar au fost atunci fundamentate principii care și astăzi stau la temelia familiilor americane. Cât de minunată este dragostea! Dacă ar putea răspândi copiii Domnului dragostea lui în jurul lor. Ioan ne-a spus, cunoaștem că rămânem în el și că el rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul său. Dragul meu ascultător, în tine locuiește Duhul Sfânt și el este cel care poate produce această dragoste în inima ta. Tu singur nu poți și nici eu nu pot de unul singur. Nu pot iubi în felul acesta. Atunci când cineva mă lovește, tendința mea este să lovesc înapoi, dar atunci când suntem plini de Duhul Sfânt, care locuiește în noi, vom manifesta această dragoste față de cei din jurul nostru. Vom merge astăzi mai departe în analiza capitolului 4 din prima epistola lui Ioan, însă Ioan n-a schimbat subiectul, încă vorbește despre dragoste. Iată ce citim în versetul 14. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Aceasta este mărturisirea Evangheliei. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l ducem. Acesta este scopul dragostei noastre. Din nou, trebuie să revin și repet, dragostea creștină nu este sentimentală și siropoasă. Nu are conotații sexuale și nici sociale. Nu este ceva ce se manifestă la una dintre agapele bisericești. Această dragoste se manifestă atunci când îl ducem pe Hristos lumii pierdute. În acest fel se manifestă dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut parte de contacte cu mai multe culturi. Prin vizitele pe care le-am făcut, întâlniri cu misionari din diverse zone ale acestei lumi, am avut ocazia să văd modul în care se manifestă dragostea în diversele culturi din această lume. N-am putut însă să nu remarc faptul că majoritatea misionarilor pe care i-am întâlnit erau îndrăgostiți de oamenii pe care îi slujeau, chiar și față de cei mai dificili dintre ei. Au dragoste în inima lor și este extraordinar să vezi cum o răspândesc necondiționat în jurul lor. Ce fac acești oameni? Ei duc Evanghelia unor culturi diferite și acesta este lucru pe care Dumnezeu a poruncit să-l facem. Să nu credeți însă că a fost ușor. A fost ceva ce s-a întâmplat din prima clipă. Nu, a fost nevoie de un proces. Chiar mi-aduc aminte că am discutat acest aspect cu un misionar și l-am întrebat cum se desfășoară de obicei acest proces în care misionarii ajung să aibă relații deosebite cu oameni din alte culturi, mai ales atunci când sunt o mulțime de lucruri pe care nu le înțeleg și care întotdeauna pot aduce probleme. Îmi spunea el că de cele mai multe ori, atunci când un misionar merge într-o nouă țară, se confruntă cu o nouă cultură, prima reacție este aceea de descurajare. Nu poate fi vorba de dragoste față de acea țară, față de oamenii din acea țară. Fiind vorba de diferență, este greu să stabilească relații sănătoase. Ceea ce îl ține însă este dragostea față de Dumnezeu și înțelegerea că Dumnezeu i-a adresat o chemare pentru acea națiune. Momentul crucial însă este acela în care misionarul începe să vadă oamenii din acea țară din perspectiva lui Dumnezeu. Acela este momentul în care greutățile nu mai par de netrecut, ci își găsesc rezolvare. Este momentul în care misionarul îi vede pe ceilalți ca fiind semeni ai lui, oameni care au nevoie de mântuire, sau vede în cei credincioși frați și surori în credință. Așadar, dragi ascultători, este vorba totuși de ceea ce face Duhul Sfânt în viața noastră. La rândul lor, acei oameni încep să împărtășească cu cei din jur dragostea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Ioan cu privire la acest lucru. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia, dragii mei. Aceasta este ceea ce poate ea să facă. Apostolul Pavel spunea în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 15, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Dragul meu, dacă El nu este cine a spus că este, moartea sa, învierea sa, n-au absolut niciun sens. De fapt, nici nu a mai fost înviat din morți dacă nu a fost cine a spus că este. Toate dovezile sprijină însă învierea sa din morți și astfel nu mai punem la îndoială nici nașterea sa din fecioară. El a fost cine a pretins a fi. Și El a spus că este Fiul lui Dumnezeu. Cine mărturisește lucrul acesta are o relație deosebită cu Dumnezeu. Ioan ne spune că Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Acesta, să nu uităm, a fost motivul pentru care Domnul Iisus a putut spune tot ceea ce face Tatăl și eu fac. El a făcut următoarea extraordinară afirmație. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Sunt cuvinte din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Cum este posibil așa ceva? Domnul tocmai spusese în versetul 19 din același capitol 5 al Evangheliei după Ioan, adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Adică El va învia morții, îi va judeca pe toți cei morți. De aceea El îți poate spune astăzi că, datorită identității sale, dacă îi auzi vocea și dacă crezi în El, vei fi mântuit. Ioan spune mai departe în versetul 16, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Vedeți, toate acestea sunt legate unele de altele. Nu poți spune că îl iubești pe Dumnezeu și că ești copil al Lui dacă îți urești frații de aici, de pe pământ. Iată, este a doua oară în acest capitol în care ni se spune că Dumnezeu este dragoste. O metodă simplă prin care putem să ne aducem aminte unde anume în capitolul 4 ne se spune acest lucru, este acesta. Înmulțiți 4 cu 2 și obțineți 8. Prima oară apare în versetul 8. Apoi înmulțiți 8 cu 2 și obțineți 16 și este cel de-al doilea capitol unde este dată această definiție. Așadar îl găsim pe Dumnezeu prezentat ca fiind dragoste în capitolul 4, în versetele 8 și 16. Dar în versetul 17 citim, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Dragostea a fost făcută desăvârșită în noi, adică este completă, și aceasta cu un motiv, ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Dacă tu și eu îl iubim pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, dacă ne iubim frații și surorile de credință, atunci vom avea încredere și nu ne va fi frică în ziua judecății. Pentru că, cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Cu alte cuvinte, suntem făcuți asemenea Domnului nostru. El a fost înviat din morți, ni se spune aici că El are viața. Ei bine, și noi avem viața, o avem în El, iar El se află acum la dreapta Tatălui. Noi suntem în Hristos și suntem acceptați de Dumnezeu prin El. De aceea spune Ioan mai departe, în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Nimic nu se compară cu frica pe care o are cineva în inimă. Copilul lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă de judecata care va veni. Totul s-a rezolvat în momentul în care tu ai crezut că Domnul Hristos a murit pentru tine. Dacă te temi, nu te poți bucura de mântuire. Bucuria izvorăște din dragoste și dacă ai dragoste pentru Domnul Iisus, pentru Dumnezeu și pentru frați, atunci frica a fost înlăturată. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, ne mai spune Ioan. El ne-a iubit pe când noi nu era nimic vrednic de iubit. Mielul este vrednic de toată dragostea noastră, de dedicarea și slujirea noastră, pentru că El a manifestat mai întâi dragoste față de noi. Și continuă Ioan, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, că cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Dragii mei, nu eu spun aceste cuvinte. Ioan le spune, inspirat fiind de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iată, el este foarte clar în afirmația sa. Cine spune că îl iubește pe Dumnezeu, dar are ură față de frații săi, este un mincinos. E drept, în zilele noastre există destul de multă ipocrizie pioasă și mult nonsens în biserici. Dacă nu ne iubim frații, dragii mei, atunci nici pe Dumnezeu n-avem cum să spunem că îl iubim. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Aceasta este o poruncă. Dumnezeu nu te întreabă dacă ai chef sau dacă vrei. El spune, asta îți poruncesc, pentru că eu iubesc și tu trebuie să iubești. Îmi pun mari semne de întrebare în legătură cu acei creștini dedicați și maturi, care sunt însă leneși la serviciu. Tu n-ai cum să-i fii dedicat Domnului dacă nu se vede și în viața ta, în activitățile pe care le desfășori zilnic. Dragi prieteni, să înaintăm încă puțin și vom ajunge astfel la ultima secțiune majoră a acestei frumoase cărți. Să vă aduc însă aminte că în prima parte a scrierii lui Ioan am aflat că Dumnezeu este lumină. Pe parcursul celei mai întinse dintre secțiuni am analizat definiția Dumnezeu este dragoste. Ei bine, subiectul ultimului capitol al acestei epistole este Dumnezeu este viață. În primele 5 versete ale capitolului 5, pentru că acesta este punctul în care am ajuns, Ioan vorbește despre victoria credinciosului asupra lumii. Termenul tradus prin lume este cosmos, adică lumea cu tot ceea ce o caracterizează. Formele ei de organizare, guvernele, egoismul, lăcomia, durerile, bolile și păcatele care o definesc. Ioan ne va spune că este posibil ca cel care este copil al lui Dumnezeu să aibă victorie chiar aici pe pământ asupra modului de viață al lumii. Primul verset. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Dumnezeu este viață, iar viața vine atunci când suntem născuți din Dumnezeu. Este ceea ce afirmă cuvântul Domnului. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Aceasta este singura metodă prin care o persoană poate fi născută din nou. Ioan este foarte limpede în exprimare, atât aici cât și la începutul Evangheliei sale, cu privire la modul în care cineva ajunge să fie copil al lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte versetul, nu? Versetul 12 din primul capitol al Evangheliei după Ioan. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că atunci când crezi în Hristos, te încrezi în cine este El și în ceea ce a făcut El. Ceea ce a făcut El nu are valoare dacă El nu este cine a spus că este. Din nou vreau să spun că nașterea din Fecioară este esențială. Cine este acesta care a murit pentru păcatele omenirii? Nu a fost un om obișnuit, pentru că un om obișnuit este El însuși un păcătos și n-ar fi putut să-și obțină nici măcar propria mântuire. Un asemenea om nu ar putea decât să moară sub judecată și să fie separat pentru veșnicie de Dumnezeu. Așadar, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Credința este cea necesară producerii nașterii din nou. Cum știi că ai fost născut din nou? Oare în acele momente ai parte de o experiență copleșitoare? Intri într-o stare de extaz nemai trăită până atunci? Nu neapărat. Unii oameni au parte de experiențe de acest fel, dar nu cred că aceasta este regula și nici indiciul. Cuvintele lui Ioan sunt de altfel destul de clare. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din el. Atunci când te încrezi în Domnul Iisus Hristos, ești născut din nou, iar Dumnezeu devine Tatăl tău ceresc. Dacă El este Tatăl tău din ceruri și tu ești născut din El, atunci îl vei iubi. Numai că nu se oprește totul aici. Îl vei iubi și pe Cel care este născut din El. Cu alte cuvinte, îi vei iubi și pe ceilalți copii ai Tatălui. Ioan a mai afirmat lucrul acesta și înainte. Am văzut în capitolul 3, versetul 11, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Iar Domnul Iisus a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Dragi ascultători, această expresie născut din Dumnezeu este foarte, foarte importantă. A fi născut din Dumnezeu nu are a face cu mersul la o anumită biserică sau cu participarea la o anumită ceremonie. Dacă ești născut din Dumnezeu, sper să te fi alăturat deja unei biserici, sper că deja iei parte la serviciile organizate acolo, dar conformarea cu anumite ritualuri nu te face neapărat un copil al lui Dumnezeu. Important este, ești născut din Dumnezeu? Ai evidența acestei nașteri din nou? Ești născut din nou atunci când te încrezi în Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, iar dovada este dragostea ta pentru Dumnezeu și pentru ceilalți din jur. Acest adevăr, repet, dragii mei, nu se limitează la o anumită denominațiune, biserică, rasă, clică sau grup. Cel care este născut din nou îi va iubi și pe ceilalți care sunt născuți din nou. Această epistolă a lui Ioan este o epistolă care vorbește intens despre siguranța mântuirii și pe tot parcursul ei, Ioan ne-a tot dat dovezi care să indice dacă suntem sau nu copii ai lui Dumnezeu. O primă dovadă o găsim în capitolul 2, versetul 29, unde el spune, dacă știți că el este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din el. Un copil al lui Dumnezeu va practica în viața sa neprihănirea. Aceasta nu înseamnă că neprihănirea este ceva accidental, întâmplător și rar în viața lui, sau că o practică doar din când în când. Nu, ea trebuie mereu practicată. Este drept, uneori credinciosul alunecă, cade, dar ceea ce îl caracterizează nu este căderea, ci faptul că se ridică. Și el este un copil al lui Dumnezeu care are parte de neprihănirea pe care Dumnezeu o dă. Un alt indiciu care să ne ajute să vedem dacă suntem sau nu copii ai lui Dumnezeu ne este oferit în capitolul 3, versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Acum aș vrea să fim foarte atenți la acest verset, pentru că unii l-au interpretat ca fiind versetul ce spune că odată ce ești copil al lui Dumnezeu, nu mai păcătuiești. Ori lucrurile nu stau așa. Într-un alt loc în Scriptură găsim că cine spune că nu are păcat este un mincinos. Dumnezeu ne spune că toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Lui. Cred că Ioan pune accentul aici pe faptul că un copil al lui Dumnezeu nu va practica păcatul, nu va trăi în el, nu se va bucura de el, nu va face din el esența vieții sale. Stilul de viață al celui păcătos este păcatul. Acesta trăiește tot timpul în păcat. Nici nu te aștepți la altceva de la el. El nu dorește să iasă din viața lui plină de păcate. Noi toți am trăit în păcate până când ne-am întors la Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să înțelegem cât de important este să ne verificăm starea și viața înaintea lui Dumnezeu. O să vedem și alte indicii, însă rugăciunea mea este ca Duhul Sfânt să ne ajute pe toți să fim acei copii de care Dumnezeu se poate bucura. Rămâneți cu har.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.